Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է այսօր մեր հյուրն է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Թաթյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Թաթյան, ինչ Facebook-յան հարցերին անդրադառնալը, խոսենք այս ողբերգական դեպքից, Գեորգի Կուտոյանի ԱԱՑ նախկին պետի պաշտոնական վարկածով ինքնասպանությունից հետո տարբեր կարծիքներ են հնչում, սպանություն, թե ինքնասպանություն, թե գլխավոր դատախազն ասում է, որ բավարար ապացույցներ կա այս պահին ենթադրելու, որ ինքնասպանություն է եղել, հոդվածն էլ այդպես է հարուցված, բայց օրինակ ես վստահ եմ, որ դուք էլ եք այդ կարծիքներին լսել, կարդացել կամ հեռուստատեսությամբ նաև դիտել, որ ասում են, այդ ոնց եղավ, որ հերթով վերջին շրջանում երեք կարևոր պաշտոնյաներ, որոնք տարբեր առեղծվածային մահվան, ինչ-որ ելքերով, չգիտեմ, դուք ոնց եք կարծում, օրինակ Կուտոյանին ճանաչում էիք, նա ինքնասպանության գնացող մարդ էր, նա հավասարակշռությունը կորցնող մարդ էր։
Ես ուզում եմ ասել նախ, որ տեղի ունեցածը իշխապես շատ ցավալի է և ողբերգական, այո, մահվան այդ բոթը ցավալի է շատ լսելը և անսպասելի էր իհարկե, և այստեղ ուզում եմ հատուկ նշել, որ պարոն Կուտոյանին ես ճանաչում եմ, իհարկե ճանաչում էի, և կարող եմ ասել, նա մասնագիտական ու մարդկային բարձր որակներով օժտված մարդ էր, բարեկեշտ և բարեկիրթ։ Ինչ վերաբերում է քննության ընթացքին, քննության կողմից հիմք ընդունված վարկածներին, դրանց ես հասկանալի պատճառներով չեմ կարող անդրադառնալ, իրավասության առումով, նաև այն առումով, որ քննություն է ընթանում, այդպես հասկանալի կարող եմ ասել։
Ասում եք, ճանաչում եմ, ինքնասպանության ինչը կդրդեր նրան։
Գիտեք, դարձյալ էլի հարցեր են, որոնց ես հիմա չեմ կարող պատասխանել, այնպես որ դրանց քննությունը պետք է այդ հարցերին, և քանի որ քննությունը առավել է ընթանում, ճիշտ չէ դրանց անդրադառնալը։
Նախկին ոստիկանապետը գրեթե նույն, օրինակ Սյոպա Սաֆարյանն ասում էր, որ տարօրինակ նմանություններ կա այս երկու պաշտոնյաների, նախկին պաշտոնյաների մահվան հանգամանքներում, երկուսի մոտ էլ հայտնաբերվել է կոնյակի դատարկ շիշ, երկուսն էլ իրենց անվանական զենքերով են փաստորեն ըստ պաշտոնական վարկած ինքնասպանություն գործել։ Դուք էստեղ նմանություններ տեսնում եք, եւ առհասարակ պաշտոնյաների նախկին անվտանգության հարցը որքանով է լուծված։
Գիտեք, նմանությունների տարբերությունների առումով ես իհարկե մարդկային առումով կարող եմ դատողություններ անել եւ իմ կարծիքը ունեմ, դիրքորոշումը, բայց որպես մարդու իրավունքների պաշտպան ես չեմ կարող դրանց վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնել, որովհետեւ դրանք բոլորը քննության առարկա են, եւ պետք է քննությունը դրանց պատասխանի, դրա համար անդրադառնալ չեմ կարող այդ հարցը։
Դուք համարում եք, որ Հայաստանը հիմա վտանգավոր շրջափուլում է։
Դե այն, որ հաշվի առնելով տարածաշրջանային մարտահրավերները,
մեր երկրի,
մեր քաղաքական վտանգավոր չէի համարի ես, բայց այն, որ կա լարվածություն եւ քաղաքական հարցերում լինում է, ես ինքս նույնիսկ մի քանի անգամ մարդու իրավունքների տեսանկյունից մոտենալով փորձել եմ անդրադառնալ, ատելության խոսքի տեսանկյունից, վիրավորող խոսքի տեսանկյունից, հակառակ թիմերի բաժանվելու եւ այլն, այդ տեսանկյունից ես իմ գնահատականները տվել եմ, մնացած հարցերին դարձյալ էլի կստացվի քաղաքական
մարդու ֆիզիկական անվտանգության մասին է խոսքը, նախին պաշտոնյաների ինֆորմացիայի կրող են։
Ես այդպիսի հիմքեր չունեմ նման գնահատականներ տալու, բնավ չունեմ այդպիսի հիմքեր։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ դեպքերին, ապա դարձյալ էլի նշում եմ, դրանց պետք է պատասխանները տա կոնկրետ գործերով քննությունը, որը նաև կանխարգելիչ նշանակություն կունենա հետագա իհարկե դեպքերի համար, հնարավոր, աստված մի առասցի։
Լավ, վերջերս նաև ակտիվ քննարկվում էր Բալային համակարգը, վարորդների մի խումբ կարծես երկու մասի են բաժանվել, ասում են, մինչև համապատասխան կահավորումը չլինի փողոցների, ավտոկայանատեղիների հարցը չլուծվի, ինչ Բալային համակարգ, մյուս մասն էլ ասում է, եթե որ Բալային համակարգ իսկական փրկություն է Հայաստանի համար, և վերջապես վարորդները կսկսեն ավելի պատասխանատու լինել, հասկանալով, որ ամեն խախտումից հետո կարող են ի վերջո զրկվել վարորդական իրավունքից։
Այն, որ մենք ճանապարհային երթևեկության հետ կապված ունենք մեծագույն խնդիր, դա կարծում եմ փաստ է, բոլորս ենք դա տեսնում եւ նախ եւ առաջ դրա մասին վկայում են այն սարսափելի ցուցանիշները, որ ունենք, երբ ուսումնասիրում ես զոհերի, վիրավորների թիվը, հասկանում ենք, օրինակ զոհերի թիվը չափազանց մեծ է, 341, 343 նախորդ տարիները, սա շատ մեծ ցուցանիշ է, պատկերացնու՞մ եք, ամեն տարի մենք կորցնում ենք 340-ից ավել մեր 300-ից ավել մեր հայրենակիցների, անգամ մեկ դեպքն է ողբերգական ու ցավալի, ելուր մնաց, ել չեմ ասում երեխաներ, կանայք կամ առհասարակ ցանկացած քաղաքացի, ցանկացած մարդ, եւ մեզ անհրաժեշտ է, խիստ անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք ունենանք կարգապահ երթևեկություն, կարգապահ վարորդներ, որովհետեւ կարգակարգը չպահպանող վարորդը սպառնալիք է նաեւ այդ իմաստով բոլորիս համար, հետիոտնին, մյուս երթևեկության մասնակիցներին եւ այլ, դրա հետ մեկտեղ ցանկացած կարգավորում պետք է լինի հստակ իրավունքի պաշտպանության, իրավունքի գերակայության սահմաններում, բալային համակարգը, երբ միջազգային փորձ ուսումնասիրում ենք, մենք տեսնում ենք, որ իրականում այն դրական ազդեցություն ունենում է, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում այն կերպ, որ ներդրվեց, ես այդտեղ խնդիրներ եմ տեսնում. Խնդիր եմ տեսնում նախ եւ առաջ նրանում, որ դա արվեց առանց բավարար իրազեկման, կամ կարող եմ ասել նույնիսկ առանց իրազեկման, մարդիկ չգիտեին եւ ի սկզբանե նախատեսված էր, որ դա 6 ամիս պետք է դեռ ուժի մեջ չմտնի, ընդունման պահից սկսած, մինչեւ իրազեկման աշխատանքները կտարվեն, իսկ հիմա մենք տեսնում ենք, որ գրեթե իրազեկման աշխատանքներն ընթանում են գործողության ուժի մեջ մտնելու պրոցեսին զուգահեռ, իսկ դա խնդիր է, որովհետև նախ կանոնները բոլորովին նոր են, երբևէ Հայաստանում ներդրված չի եղել, երկրորդը մենք լուրջ խնդիր ունենք այսօր ճանապարհային երթևեկության նշանների, գծանշումների հետ կապված, այո, մենք այսօր շատ համատարած են դեպքերը, երբ գծանշումները չեն բավարար, բավարար տեսանելիություն չկա, ասֆալտապատումից հետո երկար ժամանակ առասարակ չեն արվում, շատ հաճախ փոխվում են եւ հաճախ նաեւ տարբերություն է տալիս ասֆալտի գծանշումը ճանապարհային նշանի, որ ասենք վերևում է, ենթադրենք կախված դրա հետ, դրանից բացի մենք նաև խնդիրներ ունենք արագաչափերի տեսանելիության հետ կապված, ասենք գիշեր ժամանակ երթևեկում ես հաճախ հնարավոր է նաև չտեսնել, իսկ սա այս համակարգը ինքը շատ կոշտ միջամտություն է մարդու իրավունքին, եւ սա նշանակում է, որ պետությունը մեծ բեռ ուներ իր վրա, մի հատ նախապես շատ լավ կարգավորելու, կահավորելու ամբողջությամբ, նոր ներդնելու, գիտեք ինչ, հիմա նաև որոշակի քննարկումներ են գրում, ասենք տեղական ինքնակառավարման մարմնի իրավասությունն է, ոստիկանության իրավասությունն է, մի մարմինը ասում են, պետք է անի մեկը, նա եւ այլն, քաղաքացուն, սա ուզում հատուկ շեշտել, քաղաքացու տեսանկյունից չի հետաքրքրում, կամ ինձ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, ես իհարկե մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, բայց ես պաշտպանում եմ քաղաքացուն դիրքորոշումը, որ քաղաքացուն չի հետաքրքրում, թե որ մարմինը ով ու վրա է գցում, նա ասում է, ես չպետք է անեի, մյուսը պետք է աներ եւ այլն, քաղաքացին պետք է դուրս գա երթևեկության, որպես երթևեկության մասնակից եւ հստակ տեսանելի լինի իր վարկագիծը, ես խոսում եմ այն հատկապես կանոնների մասին, որոնք հաճախ կարող են փոխվել, մենք կարող ենք չկանխատեսել նույնիսկ, հետեւաբար պետությունը այստեղ մեծ բեռ ունի, նախ եւ առաջ ապահովելու այդ պայմանները եւ հետո այս կոշտ միջամտությունը անելու,
հիմա եթե ցուցանված վարորդը որոշումը դա դիտալ պետությանը, ինչ հրանգարեք,
նախ կախված է թե որ գո ինչ ճանապարհային երթևեկության կանոնների, կարող են հնարավոր, իհարկե հնարավոր են եւ շատ հնարավոր են դեպքեր, որ քաղաքացին նաեւ շահի այդ դա գործերը, այսպես դրական ելքով լինեն այդ գործերը, որովհետեւ եթե քաղաքացին կամ փաստաբան նա ցույց տա, որ պետությունը իր պոզիտիվ պարտականությունը բավարար չափով չի իրականացրել, որպեսզի այդ կոշտ միջամտության ժամանակ նա համաչափության կանոնը ցույց տար, որ իր իրենից կախված ամեն ինչ արել է, հակառակ դեպքում են գիտեք ինչ, վաղը կարող ենք վերցնել եւ սկզբունքորեն ինչ որ մի հատ նոր համակարգ դնենք քաղաքացիներին առանց տեղակ պահելու կամ պայմանները ստեղծելու, հələ տեղակ պահելը դնում ենք մի կողմ, թեև դա է լուրջ խնդիր է, եւ սա կարծում եմ երկրորդ մասը իհարկե վերաբերում է դատական արդեն վարչական վարույթներին, դատական վարույթներին, ես կարծում եմ դա նույնպես, եւ արդեն փաստաբանները կան, որ իրենց մտահոգությունները հայտնում են, մենք էլ հետեւում ենք, ուսումնասիրում ենք, ես կարծում եմ դա նույնպես երկրորդ փուլը կիրառության ժամանակ կարող է իր խնդիրները բերել, այսպես այդ side effect-ները, որ մենք պետք է նույնպես հետեւողական լինենք, եւ ես իմ իրավասության սահմաններում սրանից ելնելով բոլոր միջոցները ձեռնարկելու եմ, որ հնարավորինս պետությունը կատարի իր պոզիտիվ պարտավորությունը քաղաքացու հանդեպ։
Պարոն Թաթյան, տեսեք, քանի որ մի քանի անգամ խնդրել ենք օգտատերեր հարցերին հարցերը գրելիս հնարավորն է պարկեշտության սահմանում չանցնել այդ սահմանը, այդուհանդերձ այդպիսի հարցեր չեն հրապարակվել զուտ բովանդակության առումով, որակումների առումով, հիմա ատելության խոսքին կանադառնանք, բայց շատ էին այսպիսի հարցերը ձեզ ուղղված, որ դուք ծառայում եք նախկին իշխանություններին, որ օրինակ դուք հիմա սրանից սկսենք, դուք ծառայում եք նախկին
իշխանություններին,
ձեր աշխատանքը նախկինում և հիմա կարելի է ասել, որ հեղափոխությունից հետո մարդու իրավունքների պաշտպանի, ոչ թե հենց Թաթոյանի, այլ պաշտպանի աշխատանքում ինչ-որ դրական առումով փոփոխություններ
եղան։ Դա այնքան արդեն հնացած հարց է, որ ես ավելորդներ ունեմ կանրադառնալ, այդ կարծրատիպը ես կարծում եմ վաղուց արդեն կոտրվել է։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը մենք անցյալ տարի հաստատումը ստացանք, ես այս տարի մարտ ամսին Ժնևում եմ ստանալու սերտիֆիկատը։ Մենք ունենք Ա միջազգային կարգավիճակը, դա ՄԱԿ-ի կողմից շնորված բարձրագույն կարգավիճակ է, որ աշխարհի շատ քիչ թվով երկրներում։ Դա երկու հիմնարար չափանիշով է՝ արդյունավետ աշխատանք և անկախության աստիճան։ Մենք այն աստիճան անկախության ունենք, անկախություն ունենք, որ պետության դեմ դատական գործերի ենք մասնակցում երրորդ կողմ միջազգային դատական ակցիաներում։
Այդ անկախությունը նախկինում և հիմա համեմատ։
Դա ես 2017 թվականին եմ այդ դիմումը ներկայացրել։ Եվ մարդու իրավունքների պաշտպանի համար իհարկե կարևոր է առհասարակ միջավայրը եւ այլն, ես հիմա դրան էլ կանրադառնամ, բայց ուզում եմ ասել, այս Ա կարգավիճակից մենք վաղուց կզրկվեինք, եթե հանկարծ ես ինչ որ փորձեի քաղաքական կողմնորոշումները բացառված, ի սկզբանե բացառված էր, ես ավելին ասեմ, միջազգային հանրապետական ինստիտուտ գոյություն ունի, ամերիկյան հայտնի սոցիոլոգիական կազմակերպությունը, որ անընդհատ այս վերջերս էլ հրապարակում էր վստահության ցուցանիշները, մարդու իրավունքների պաշտպանը ունի 63% վստահություն մեր քաղաքացիների կողմից, սա բարձր պատիվ է եւ վստահություն է, եւ նաեւ սա նաեւ նրա հետևանք է, որ վկայում ապացույցն է նաեւ նրա, որ բարձանում է գնալով արդյունավետությունը։ Մենք 5 անգամ 2015 թվականի համեմատությամբ 5 անգամ աճել է դրական երկով գործերի թիվը, մոտարպես 3 անգամ աճել են առհասարակ մեզ ներկայացվող բողոքները, 11 անգամ աճել են մեր այցերը հատուկ հաստատություններ, այսինքն սրանք ցուցանիշներ են, որ ակնհայտ վկայում են այլ, եւ եւս նաեւ ասեմ, որ միջազգային կազմակերպությունները, օրինակ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն, Ֆրանսիայի նախագահության շրջանակում միայն մեզ ընտրեց անցյալ տարի որպես օրինակելի մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատություն, եւ ինձ հրավիրեցին Ստրասբուրգ նախարարների կոմիտեում հատուկ ելույթ ունենալ, որի հիմնան վրա հանձնարարականներ են տրվել նաեւ այլ երկրների
դաշինքի։ Անցյալ տարի երբ հեղափոխությունից առաջ, թե հետո
2019 թվականի սեպտեմբերի 5-ին ես հատուկ եւս մեկ հարցի եմ ուզում անդրադառնալ, իրականում նաև շատ կարևոր է նաև վերաբերմունքը իշխանությունների եւ որի հետ մարդու իրավունքների պաշտպանն աշխատում
է։ Եվ
հիմա ուզում եմ ասել, իհարկե խնդիրներ, բարդություններ եղել են, սա հստակ է, մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքը չի կարող առանց բարդության լինել, իմ աշխատանքի ամենամեծ բարդությունները եղել են 2016 թվականի հուլիսյան իրադարձությունների ժամանակ իշխանությունների հետ հարաբերություններում, եւ եղել են նաև 2018 թվականի ապրիլ-մայիս
իրադարձությունների ժամանակ իշխանությունների հետ հարաբերությունները։
Դա բարդություններ էր, որովհետև մենք գիշեր ցերեկ հավանաբար հիշում ենք, որ շուրջօրյա սկզբունքով աշխատում էինք եւ անընդհատ հայտարարություններ եւ այլն, եւ բնականաբար դա խնդիրներ էր առաջացնում մեր աշխատանքի հետ կապված, ճիշտ է, խոչընդոտներ ուղիղ չեն եղել, բայց կապի, այսպես, պարզաբանումների հստակության եւ այլն եղել են խնդիրներ։ Եվ պետք է ասեմ, որ դրանք հաղթահարվել են լիարժեք մեր կողմից օրենսդրական բոլոր լծակները օգտագործելով։ Հիմա այս ընթացքում նաև երբ որոշակի մթնոլորտի փոփոխություն է տեղ ունեցել միջավայրի իշխանությունների նկատմամբ, հանրային վերաբերմունքի փոփոխության պայմանավորված այդ դրական նաև իշխանությունների, ես կարծում եմ, որոշակի փոփոխությունը վարկագծի, նույնպես նշանակություն ունի վերաբերմունքը կարևոր է ինձ համար, որովհետև եւ օրինակ մեր 15-ամյակի միջոցառումների ժամանակ, թե ազգային ժողովի նախագահը, ազգային ժողովի
վարչապետի խոսքը օրինակ,
թե ազգային ժողովի նախագահը, ես դա եմ ասում, թե վարչապետը հստակ ընդգծել հիշեցին մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքի կարևորությունը կառավարության համար որպես հակակշիռ եւ այդ ձևակերպմամբ ես շատ եմ կարևորում որպես հակակշիռ դրական իմաստով այսինքն փոփոխություն բերելու իմաստով այն քայլերին որ կատարվում են եւ մենք ընդգրկված ենք այսօր ինստիտուցիոնալ այնպիսի ազդեցություն ունենք որ բավարար է դա նաեւ ազդելու փոփոխությունների որոշումների կայացման վրա եւ նախինում նույնպես եղել է պետք է ասեմ պարզապես նաեւ աշխատանքի այս փորձի տեսանկյունից էլ նույնպես այդ դրանք կարևոր նշանակություն ունեն։ Բարդություններ եղել են, որովհետև դուք պատկացեք 2016 թվականի հուլիսյան իրադարձությունները, հուլիսի 29-ին, երբ ոստիկանությունը սարի թաղում, ամենակոպիտ ձևով ոտնահարում էր մարդու իրավունքները, կիրառելով հատուկ միջոցներ եւ բռնության ենթարկելով մարդկանց։ Մենք բնականաբար դրանք հատուկ արձանագրել ենք եւ ես իմ արտահերթ զեկույցում հատուկ դանշել եմ, կամ ապրիլ-մայիս իրադարձությունները 2018 թվականի ոստիկանության կոպիտ խախտումները մենք արձանագրել ենք բնականաբար իմ հատուկ զեկույցում նշված է այն խախտումները որ համակարգային բնույթ էին կրում այլ չասեմ որ ես քանիսս անդրադարձել եմ 2018 թվականին երբ նոր իշխանություններն էին ես իմ զեկույցը ազգային ժողովում ներկայացնում էին նախորդի վերաբերյալ որ պատրաստել էի դեռ նախորդի վերաբերյալ հստակ նշել եմ որ ընտրությունների նկատմամբ վստահության խիստ պակասի խնդիր կա եւ ազգային ժողովում եմ հնչեցրել որ նաեւ հստակ արձանագրել եմ համակարգային խախտումները վտանգված նաև գործունեության առումով լրագրողների նկատմամբ դիտորդների եւ այլն սրանք բոլորը իմ զեկույցներում արձանագրված են
քանի որ խոսեցինք սարի թաղի դեպքերից եւ այլն Human Rights Watch-ի վերջին զեկույցում մասնավորապես ասացվում է որ թեև Փաշինյանի կառավարությունը ձեռնմուխ է եղել բարեփոխումների հավակնոտ ծրագրի իրագործմանը բայց այդուհանդերձ մարդու իրավունքների առումով պրոբլեմներ, խնդիրներ դեռ կան Հայաստանում, այստեղ մասնավորապես մեջ բերեմ, նշված է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության ասպարեզում խնդիրներ, թերություններ Հայաստանում դեռ կա, խոսքը մասնավորապես նախորդ վարչակազմի օրոք կատարված բռնության եւ իրավապահների կողմից ուժի անհամաչափ կիրառման դեպքերի քննության սահմանափակ բնույթի մասին է։ Դուք մասնակցություն ունեք ամեն դեպքում այս զեկույցին, չէ՞։
Հիմա այս ոչ մեզանից, այո, հարցումներ անում եմ, մեր տեղեկությունից օգտվում եմ, իհարկե։ Նախ որ հավակնոտ է ծրագիրը ոստիկանության բարեփոխումների եւ այլն, դա փաստ է եւ ես դա կարող եմ
հաստատել։
Կոռուպցիա դեմ պայքարի, դատաիրավական բարեփոխումների եւ այլն։ Այստեղ գլխավոր խնդիրն այն է, թե մենք ինչ ժամկետներում ենք եւ ինչ կարգով ենք իրականացնելու այդ ծրագիրը եւ մենք պետք է
գիտենք նախորդ վարչակազմի օրոք կատարված բռնությունների այս դրամասին եմ ուզում խոսենք էլի ներողություն իրավապահների կողմից ուժի անհամաչափ կիրառման դեպքերի քննության դրամասին դուք խոսեցիք սահմանափակ բնույթի մասին է դուք ո՞նց կվերծանեք սա ի՞նչ ասել է սահմանափակ բնույթ
ճիշտ ասած երևի պետք է միած ես բնօրինակ տարբերակնեմ սահմանափակ բնույթը հասկանալու բայց ենթադրում եմ որ վերաբերում է քննության անարդյունավետությանը կամ քննության հնարավոր արդյունավետության պակասին, որը ընդ որում այսպես երկար արդեն տարիներ է տևում, որը դրանք արդեն դատական վարույթում են հիմնական մասը, այսպես խնդիրը ինչու՞մ է։ Նախ դարձյալ էլի, եթե գան ոստիկանության բարեփոխումների եւ պետք է ասեմ, որ մենք ոստիկանության հետ նախկինում եւ հիմա էլ ես ընդամենը մի քանի օր առաջ ոստիկանապետի հետ քննարկել ենք այդ բարեփոխումների հետ կապված մեր նկատառումները, որ ներկայացրել ենք, եւ գլխավոր խնդիրներից մեկը, փուլերից մեկը, ես տեսնում եմ բերման ենթարկելու ազատությունի զրկման սկզբնական պահից, այսինքն, երբ ոստիկանը մոտենում է մարդուն փողոցում եւ փորձում եւ այդ պահից մինչեւ ոստիկանության բաժին տանել եւ հատկապես առաջին ժամերը, դրանք ամենառիսկայինն են մարդու իրավունքների տեսանկյունից։ Մեզ մոտ համակարգային խնդիրը, պրոբլեմը հենց այստեղ է՝ նվազագույն իրավունքների երաշխավորում, փաստաբանի առկայություն,
վատ վերաբերմունք փոխությունից հետո, սրա մասին շատ էին խոսում։
Պրակտիկայի առումով մենք ունենք
այսօր պաշտոնյա են դարձել։
Պրակտիկայի առումով մենք ունենք փոփոխություններ, որովհետև նաև այսպես դեպքերի քանակի առումով նվազում ունենք, բայց ինստիտուցիոնալ առումով ինստիտուցիոնալ նաև այստեղ կարող եմ ասել իհարկե որ քաղաքական կամքի նաև ազդեցության հետևանքներ կա, սա շատ կարևոր է ընդգծել իհարկե որպես օբյեկտիվ փաստարկ, բայց պետք է ասեմ որ սա չունի ինստիտուցիոնալ հիմքեր։ Դրա ակնհայտ վկայությունն էին Իջևանի դեպքերը, դրա ակնհայտ վկայությունն էին Բաղրամյան Պողոտայի դեպքերը եւ այն որ անցյալ տարի եղան եւ մենք տեսանք որ խախտումները նմանաբնույթ էին ոնց որ կային։ Հիմա մեր խնդիրն է, որը ես նաև կառավարության հետ քննարկել եմ, մենք հիմա պետք է այդ քննարկումները նաև շարունակենք, մեր գլխավոր խնդիրն է այս համակարգային բնույթի խախտումները վերացնելը։
Հումորայից ոչ նաև չի շրջանցել սեռական փոքրամասնությունների և նրանց իրավունքները պաշտպանող ակտիվիստների դեմ բռնության դեպքերը։ Ստամբուլյան կոնվենցիայի խնդիրն է արձանագրել, այստեղ ասում է, որ ամեն դեպքում իրավապաշտպանները հարկ են համարում նշել, որ այս կոնվենցիայի վավերացումը չի հակասի երկրի սահմանադրությանը։ Ամուր սարի խնդիրն են անդրադարձել կարճ ընդհանուր
այդ խնդիրներին նախ քաղաքացիների այսպես խմբերի առումով կամ մարդկանց առումով, ով ենթակա է պաշտպանության պետության կողմից, յուրաքանչյուր քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետությունում ցանկացած պետական մարմնի կողմից պետք է ստանա հավասար պաշտպանություն։ Սա մեր սահմանադրությունն է, անկախ որևէ
հանգամանքից,
ոչ մի նշանակություն չունի, ոչ մի հանգամանք, պետք է լինի հավասարաչափ այսպես մոտեցում բոլորի նկատմամբ։ Ամուրսարի հետ կապված ես անդրադարձել եմ եւ անդրադառնալու եմ այս տարվա իմ տարեկան հաղորդման մեջ։ Ամուրսարի դեպքերի ժամանակ, երբ մի պաշտիկացել էր այսպես իրավիճակը, ես աշխատանքային խմբեր եմ նաեւ ուղարկել, այո, նրանք եղել են Գնդեվազ գյուղում, եղել են Ամուրսարի ճանապարհները փակած, բնապահպանների հետ ենք հանդիպել, Ջերմուկ քաղաքում հանդիպումներ ենք ունեցել քաղաքացիների հետ, համայնքի ղեկավարի հետ, ոստիկանության ծառայողների հետ եւ այլն, եւ բնականաբար արդյունքները ամփոփվելու են, ընդ որում դիմում բողոքներ կան հասցեագրած թե Լիդիանի կողմից, Լիդիանի աշխատակիցների կողմից, բնակիչների կողմից, այսինքն համակողմանի է մեզ դիմումները հասցեագրված, որը պետք է քննարկենք։ Մյուս հարցը ձեր վերաբերում է ընտանեկան բռնության,
Ստամբուլյան կոնվենցիա եւ ընտանեկան բռնություն։
Նախ ասեմ, որ այս վերջերս էլ մենք տարածեցինք հայտարարություն, որ ընտանեկան բռնության վերաբերյալ հետ կապված բողոքները ինձ հասցեագրվող երկու անգամ աճել են։ Ես սա կապում եմ երկու հիմնական հարցի հետ։ Առաջինը այն ակտիվ արշավը, որ մենք տանում ենք, մենք մի քանի ամիս ակտիվ արշավ տարանք կանանց իրավունքների պաշտպանության ուղված եւ նպատակներ ցույց տալ, որ միայն սիրո եւ երջանկության պայմաններում ընտանիքում կարող է առողջ մեծանալ երեխան, երջանիկ երեխան, ընտանիքը առհասարակ եւ հասարակությունը կարող է առողջ լինել։
Կոնվենցիայի վավերացումը հա սահմանադրությանը հակասում է։
Ակնհայտ է, որ այստեղ կան այդ մի քանի խմբերը, ես բաժանում եմ, որ սովորաբար երեք խմբի։ Առաջինը մարդիկ են, ովքեր խումբն է մեր հասարակության այն, որը պնդում է, որ կոնվենցիան պետք է վավերացվի, այդ խնդիրը կա։
Երկրորդ հարցը, ձեր կարծիքն է կոնկրետ հետաքրքրական։
Ես ասում եմ հետեւյալը,
մենք հիմա հակասում ենք համանալությանը։
Քանի որ դա պետք է քննության առնվի դեր համանալական դատանում։ Ես ուղղակի ասեմ, որ մարդու ես իսկապես ընտանեկան բռնության կանխարգելման առումով մեր երկրում խնդիր եմ տեսնում։ Ինստիտուտների անարդյունավետ աշխատանքի հարցը։ Օրինակ, արդյունավետ բռնություն, ընտանեկան բռնության դեպքերը շատ անարդյունավետ են քննվում։
Human Rights Watch-ի զեկույցում էլ կար, որ 45-ին է ընդհացքը
տվել։ Անարդյունավետ, դրանք օրինակ ունենք դեպքեր, երբ համոզելով, սպառնալիքով կամ որևէ ձև համոզում են հետ վերցնել, ամոթից կամ, չգիտեմ, կարծրատիպերի ձեռնելով մարդիկ չեն դիմում եւ այլն, եւ դա լուրջ խնդիր է։ Դրա համար կարեւոր է, որ երկիրը, դա կլինի կոնվենցիա, դա կլինի ոնց, փաստը այն է, որ մենք այսօր չունենք արդյունավետ համակարգ։ Եվ մենք պետք է ունենանք, այստեղ մենք աշխատում ենք հասարակության, մեր քաղաքացիական հասարակության խմբերի հետ, պետության հետ, հայրակելական եկեղեցու հետ կարող են։ Այդ հարցը պետք է քննարկի եւ պատասխանը տա համանդրական դատարանը։ Ես փաստում եմ հստակ բան, մենք ընտանեկան բռնության կանխարգելման առումով ունենք լուրջ խնդիր, եւ կոնվենցիան ունի դրական դրույթներ, որոնք կարող են նպաստել ոլորտի կանխարգելմանը, բայց նաև մենք պետք է ուսումնասիրենք այն, այսպես համանդրական դատանի քննության առարկա պետք է լինի, այն հարցերը, որոնք բարձացվում են նպատակ ունենալով ցույց տալ հակասահմանադրականությունը, դրան պետք է վերջնական պատասխանը տա համանդրական դատանը։ Պարզապես մի բան էլ նշեմ, որ ես կարծում եմ պետությունը պետք է իրազեկման աշխատանքներ ճիշտ իրականացնի քաղաքացիների շրջանում, որպեսզի այդ հարցով նույնպես տարակարծություններ չլինեն եւ մեր քաղաքացիների յուրաքանչյուրը ճիշտ պատկերացնի պետության նպատակը ի վերջո որն է։
Պարոն Թաթյան, ուղիղ եթերում Գոհար Հովանեսյանը մի դիտարկում է գրել հեղափոխությունից հետո Թաթյանը սկսել է խոսել, աշխատել։
Ուրեմն ես նորից եմ հարգելի քաղաքացուն խնդրում ուսումնասիրել կամ դիտարկել մեր զեկույցները, իմ ելույթները, եւ եթե քաղաքացին իր դուք եթե կոնտակտները տա քաղաքացու, քաղաքացին համաձայնվի, մենք ես կուղարկեմ իմ բոլոր հարցազրույցները, զեկույցները, ելույթները, եւ պետք է ասեմ, որ ես հիմա 2018 թվի ցուցանիշները կհրապարակեմ, որը հատուկ չի արել, մենք 2019 թվի այդ սոցիոլոգիական հարցումներից առաջ ունենք 61% վստահություն հրապարակված սոցիոլոգիական այդ միջազգային կազմակերպության հասարակության հարցումներն են եւ հիմա էլի է ավելացել այսինքն ես դարձյալ ասում եմ միջավայրի բայց նաեւ իհարկե միջավայրի փոփոխությունը 2018 թվականի փոփոխություններից հետո նույնպես ազդեցություն գործել է մեր աշխատանքի առավել Երևանում այսպես
Արմեն Գրիգորյանն ասում է հերոստատեսությամբ 24 ժամ շարունակ արատավորում վիրավորում ու փախարակում են վարչապետին որին սիրում ու վստահում է ամբողջ աշխարհի հայությունը պատսպարվելով խոսքի ազատության լոզունգի տակ քաջ գիտակցելով որ օրինական երկրում չեն ծեծվելու պատերի տակ ինչպես որ նախկիներ արվում ասում են ինչ խելքներին փչում է դա մարդու իրավունքի խախտում չէ վարչապետը ունի իրավունք որոնք պարտավոր է պաշտպանել մարդու իրավունքների պաշտպանը խնդրում եմ որևէ կերպ մեկնաբանեք երկու լրատվամիջոցի անուն է նշել ես դրանք եթերում չեմ նշի որովհետև գործընկերների հանդեպ սոլիդարության սկզբունքի ձելնելով եւ ասում է արդյոք սա խոսքի ազատություն է
Առհասարակ ատելությունը, վիրավորական խոսքը, արժանապատվությունը նվաստացնող խոսքը,
արժանապատվությունը
նվաստացնող խոսքը, վիրավորանքը, ատելությունը խոսքի ազատության երաշխիքներով չի պաշտպանվում։ Սա ուզում հատուկ նշել, սա կապ չունի խոսքի ազատության հետ։ Խոսքի ազատությունը ենթադրում է դրա սահմանափակում, որտեղ մենք դրանով ոտնահարում ենք մյուսի արժանապատվությունը։ Եվ այո, ատելության խոսքը, վիրավորանքը սարսափելի բարձր մակարդակ է, դա շատ վտանգավոր է, շատ եմ խոսում դրա մասին։
Ինչի,
որտեղ են բաժանված մարդիկ եւ մրցակցում են թե ովում շատ կհայոյի, ովում շատ այսպես արժանապատվությունը կնվաստացնի եւ այլն։ Սա նաեւ սերունդների միջև համերաշխության առումով լուրջ խնդիր է։
Այդ խնդիրը այնքան է լրջանում, որ ազգային ժողովի падգամավորներից մեկին, օրինակ Գայանե Աբրահամյանին, չգիտեմ տեղի եկեք թե ոչ, կյանքի նկատմամբ սպառնալիք կար, նրան սպառում էին ֆեյքերից մեկը վիզը կտրել եւ այլն, քրեական գործ է հարուցվել, նա դիմել էր
ոստիկան։ Հա, իհարկե, դա տեղի եկեմ, այո։ Շատ մտա։
Իհարկե,
ո՞նց կարելի է նման բան անել։ Իհարկե, դա եւ ասեմ ձեզ, կառավարությունը մշակել էր, որը նաեւ ես աջակցեցի եւ աջակցելու եմ, մշակել էր ատելության արդարած այսպես բռնության խոսքերի կոչի ատելության նաև հրահրման հրապարակային արդարացման քրեական պատասխանատվություններ նախատեսում այդ նախագիծը եւ դա կարեւոր է դեռ ընդունված չէ բայց այս հարցերը պետք է կարգավորում ստանան գիտեք որտեվ դրանով խորանում է գնալով սա խորանում է հատկապես սոցիալական ցանցերում ու հատկապես այդ կեղծ օգտատերերի կողմից այլ ավելին այս վերջերս դեպքեր եղան որ նույնիսկ իրական մարդկանց այսպես հաշիվներից նման սպառնալիքներ են հնչում կապ չունի գիտեք ում նկատմամբ է դա իրականացվում մարդու նկատմամբ կյանքի առողջության առումով ցանկացած վնասի արժանապատվության նվաստացման առումով դա անթույլատրելի է հանրային իշխանություն այստեղ նույնպես անելիք ունի ես մեր ազգային ժողովի падգամավորների հետ մենք բոլոր խմբակցությունների հետ ունենք պայմանավորվածություններ ազգային ժողովի նախագահի հետ ուզում եմ հատուկ քննարկել մի քանի անգամ քննարկել եմ ես այս հարցը եւ մենք նաև պատգամավորների հետ նախատեսել ենք առաջիկայում համապատասխան խմբակցություններից հանձնաժողովը, մարդու իրավունքների հանձնաժողովը, պետաիրավական եւ այլն, ու մենք համատեղ պետք է միջոցներ գործադրենք, որովհետեւ ես կարևորում եմ, որ ազգային ժողովը մեր գործընկերները նույնպես այս հարցը ազգային ժողովի նախագահի ղեկավարությամբ կարևորում են եւ պատրաստ են միջոցներ ձեռնարկել։
Լրատվամիջոցների խոսքի ազատության սահմանափակման խնդիր դուք տեսնում եք այսօր պարոն Թաթվյան։
Համակարգային առումով ոչ։ Ես տես կարող են լինել առանձին խնդիրներ եւ եղել են, ասենք բողոքներ, խնդիրներ, մտահոգություններ, օրինակ եղան այդպես Newsem-ի հետ կապված
37 TV եւ այլն, որ
Newsem-ի ես այդպիսի հիմքեր չունեմ պնդում։ Ես այդպիսի մտումներ անելու հիմքեր չունեմ։ Ես կարող եմ ասել, որ օրինակ այդ իհարկե մտահոգիչ զարգացումներ կան, օրինակ Newsem-ի հետ կապված, Հայելի-ի հետ կապված, այլն այնտեղ այլով էր
բայց եթե ասում ենք
Երևանցի եւ այլն նրանց ասենք
առանձին կողմից ուղղորդվող
ոչ ես այդպիսի հիմքեր չունեմ ենթադրելու այլ հարց է որ կարող է ընդհանուր այդ ատելության այսպես ֆոնի կամ ընդհանուր դա նպաստող գործոն լինի եւ դա այդպես էլ կա բայց իշխանության պարտավորությունը շատ արագ արձագանքել ես չունեմ հիմքեր պնդելու որ այսպես համակարգային առումով խոսքի ազատության նկատմամբ արշավ եւ այլն ընդանում է իհարկե ոչ բայց խնդիրներ կան մենք չենք կարող խնդիրները չունենք, գիտեք, խուսափել ասել խնդիրներ չունենք,
դե բայց մենք բոլորի խնդիրները դուք նկատել եք, պարոն Թաթյան, որ ասում է հերոստացույցը միացնում ես եւ առամտից երեկով իշխանություններին անձնական վիրավորանքներով քննադատում ես,
գիտեք, քննադատությունները ես անկեղծ ասած ինքս ժամանակ չեմ ունենում դիտել հերոստատեսություն, այդ հիմա ես շարունակում եմ հերոստատեսություն այդ ցավալի, բայց բնականաբար ես մոնիտորինգ ունեմ, մոնիտորինգը ստանում եմ եւ այո, կան հաղորդումներ, կան հարցազրույցներ, որոնք ես էլ չէի ցանկանա, որ դրանք այդ երանգներով լինեին, որովհետև դրանք մենք առանց իդ նկատելու դեպքում եղել է, որ լրագրող գործընկերների հետ քննարկել ենք, շփվել ենք եւ այսպես որպեսզի այդ նման դրսեւորումներ չստանան, բայց առհասարակ վիճակը այսօր շատ լարված է, այսօր սոցիալական ցանցերում գրեթե չես հանդիպում առողջ քննարկում, ինչ քննարկում որ կա, միանգամից մեղադրել իրար արժանապատվությունը նվաստացնելով եւ այլն, եւ տպավորություններ եմ ասում, կարծեք թե որքան շատ է, այնքան ավելի բարդ, միջդեռ դա բնավ լավտեղ չի տանում, եւ ես էլ եմ ասում, շատ ուրախ եմ, որ մենք ունենք մեր գործիչները, այնպիսի հանրային գործիչներ, ովքեր այնպիսի այսպես քայլեր են ձեռնարկում եւ մեզ հետ միասին կամ առանձին որոգված է այդ մակարդակի նվազեցմանը։
Ազատության ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսներ, մեր հյուրներ, մարդու իրավունքների պաշտպան